Կապրիելը, որն արդեն բավականաչափ ոգևորվել էր, հիասթափված վայր գցեց քարտեզը։
«Ես իմ ելույթում հենց այդ հարցն էի շոշափելու, քանի որ քարտեզի վրա նշանակված է այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է ապրելու համար. Բայց եվ այնպես պատվելի Թովմասյանի ցանկությամբ, ես պատրաստ եմ հետաձգել պայքարի կազմակերպման քննարկումը»։
Բժիշկ Ալթունին երկար չկարողացավ նստել իր պարլամենտական աթոռին։ Քրթմնջալով չափչփում էր սրահը, երևի հասկացնելով, որ ինքը ահավոր աղետի ժամին ամեն տեսակի խորթակցությունները, քվյարկությունները և ելույթները համարում է տղամարդկանց ավելորդ խաղ։ Նրա փնփնթան անհանգստությունը միանգամայն հակառակ բևեռն էր դեղագործ Գրիգորի վեհաշուկ անտարբերության։ Սա անշարժ նստել և կարծես ուզում էր հարց տալ. «Արդյոք այս տանջալից և բարբարոսական ընդհատումից հետո ե՞րբ կկարողանամ անարգել վերադառնալ մարդկային գոյության ամենավսեմ երևույթներին, որոնց միայն ես եմ հասու»։ Բժիշկը բարկացած ետ ու առաջ էր շրջում, երբ հանկարծ գործին չվերաբերող հարց տվեց. «5000 հոգին 5000 հոգի է. արևահարությունն ու տեղատարապ անձրևն էլ արևահարություն և տեղատարապ անձրև»։ Գաբրիելը, որ քաղաքաձորի, պատսպարվելու, առողջապահական հարցերի և երեխաների խնամքն ապահովելու վրա անքուն գիշերներ էր լուսացրել, ընդունեց բժշկի դիտողությունը։ «Ցանկալի կլիներ, եթե գոնե 2-ից 7 տարեկան երեխաներին մի տեղ հավաքած պահեինք, որպեսզի ավելի ապահով լինեին»։ Մինչ այդ լուրումունջ նստած տեր Հայկազուն աշխուժացավ, մեծ վճռականությամբ մերժեց Գաբրիելի մտահղացումը։ «Գաբրիել Բագրատյանի առաջարկությունը կլիներ վտանգավոր անկարգության սկիզբ. մենք չպետք է իրարից զատենք այն, ինչ միացրել են Աստված և ժամանակը. ընդհակառակը, հույս կարևորը, որ առանձին համայնքներ, առանձին ընտանիքներ հնարավորության սահմաններում տեղավորվեն միմյանցից որոշ հեռավորության վրա. ամեն տող, ամեն գյուղ թող ունենա իր սեփական հանգրվանը. ինչպես միշտ, մուխտարները նրանց համար պատասխանատու կլինեն մեր առաջ. որքան հնարավոր է, պետք է քիչ փոփոխություն մտցնել այն ապրելակերպի մեջ, որին ընտելացել ենք»։ 4 կողմից ջերմհավանություն տվին։ Դա Բագրատյանի համար որոշ ձախողում էր։ Տեր Հայկազունը խոստանում էր սովորական կյանքի մոտավոր պատկերը։ Այս հեռանկարից խորապես գոհ կմնային տարաբախտները։ Չէ՞ որ ամեն արհավիրք, որ կարող է գալ գյուղացի մարդու գլխին, պարունակում է այդ փոփոխություն բառը։ Բայց Գաբրիելը շուտ պարտվողներից չէր։ Նա քաղաքաձորի քարտեզը տվեց, որ բոլորը հերթով աչքի անցկացնեն։ Ով չգիտեր գյուղական մեծ արոտավայրերի տեղը։ Ամեն մեկն իսկույն համոզվեց, որ հանգրվանի համար այդ խոտավետ, քարազուրկ սարահարթը ամենահարմար վայրն է։ Այստեղ ոչ միայն 1000, այլև 2000 ընտանիք կարող էր տեղավորվել։ Գաբրիելը ճարպկորեն ընդառաջեց տեր Հայկազունի ցանկությանը։ Ասաց, որ ընտանիքների և համայնքների դասավորությունը հեշտությամբ կարող է իրականացվել հովվապետի նախընտրած ձևով։ Ինքը ևս կողմնակից է այդ տեսակետին։ Բայց եվ այնպես, հարկավոր էր նկատի ունենալ, որ 1000 ընտանիքից յուրաքանչյուրը չի կարող առանձին վարել իր տնտեսությունը, չի կարող յոլա գնալ առանց մեծ ընդհանուր տնտեսության։ Չափազանց կարևոր է իմանալ, թե որքան սնունդ և ռազմամթերք կարող են խնայել, որքան աշխատող ձեռքեր կարող են ազատ լինել։ Եթե այս հանգամանքը հաշվի չառնեն, երկար դիմանալու ոչ մի ուրիշ առհավատ չեն ունենա։ Պետք է որոշակի կարգով անասուններ մորթել, հաց ու ալյուր բաժանել, երեխաներին ու հիվանդներին այծի կաթ տալ։ Ինչ վերաբերում է ունեցվածքի բաժանմանը, դա շատ կնճռոտ հարց է և դժվար է լուծել, եթե նույնիսկ հնարավոր լինի առանձնացնել ընտանիքները։ Ինչպես ինքը, Բագրատյանը, հասարակությանը կտրամադրի իր ամբողջ սեփականությունը, իր տնտեսության մեջ ունեցած բոլոր անասունները, տանը և նկուղում ունեցած բոլոր կարևոր պաշարները, այդպես էլ պետք է վարվի յուրաքանչյուրը։ Հանգամանքները հրամայաբար պահանջում են ստեղծել ընդհանուր սեփականություն։ Ամեն մի տնտեսություն չպետք է մորթի իր ոչխարները։ Կաթը պետք է բաշխել կարիք ունեցողներին, ոչ թե կերած խմած առողջ մարդկանց, որոնք պատահաբար կարող են 1-2 այծ ունենալ։ Ոմանք պատկերացնում են, թե դամլաջիքի վրա կարող են փողով առևտուր անել, շահույթ ստանալ։ Դա մանկական երազանք է։ Երբ հասարակությունը լեռը բարձրանա, փողը կդադարի որևէ արժեք ունենալուց։ Պետք է խստի վարքելել նաև ապրանքափոխանակությունը, քանի որ ամբողջ ունեցվածքն այսօրվանից համարվելու է ժողովրդական սեփականություն և ծառայելու է կյանքի փրկության համար մղվող պայքարին։ Ով մեկընդմիշտ պարզ պատկերացնի, որ ունեցվածքից հրաժարվելն ավելի լավ է, քան տարագրությունը, նա անշուշտ երբեք չի առարկի մուսա լեռան պահանջներին։ Բայց շատ չանցած պարզվեց, որ Բագրատյանը իր արդարացի կարծիքը հայտնելիս ծայրահեղ մոլորության մեջ է։ Նույն գեղչուկները, որոնք մի քանի ժամ առաջ տարագրությունն ու մահը անառարկելիորեն համարում էին անխուսափելի, այժմ ոչ մի կերպ չէին ուզում հաշտվել այն մտքի հետ, թե իրենց սեփականությունը այլևս իրենց չի պատկանելու։ Մուխտարները թթված դեմք ընդունեցին, բայց դրա պատճառը ոչ միայն նրանց կամակորությունը գրգռող կորուստն էր, այլև Բագրատյանի խոսքերում պարունակված անողոք կարգապահությունը, եվրոպականությունը։ Յողոնուլուքի Մուխտար Թովմաս Քեբուսյանը, շիլ աչքերը Տեր Հայկազունին գամած, հանգամանորեն խոսեց այդ արդիվ. «Մեր վարդապետը գիտե, որ ես միշտ էլ կարողությանը շփով բարեգործություն եմ արել. առանց միջոցներս ափսոսալու օգնել եմ չքավորներին, եկեղեցուն, դպրոցին. Մեր շրջանում ամենից շատ ես եմ մասնակցել նման բաների. Հյուսիսում, թե արևելքում ապրող մեր հայրենակիցների համար հանգանակություն անելիս իմ անունը միշտ եղել է ցուցակների վերևում. Անհաջողության տարիներին էլ խոշոր գումարներ եմ նվիրել. Այս բանը չեմ ասում ինձ փառաբանելու համար. Ոչ, ոչ, ես չեմ ուզում ինքս ինձ փառաբանել»։ Այստեղ նրա մտքի թելը կտրվեց, ուստի և նա մի քանի անգամ պնդեց իր համեստությունը. «Չեմ էլ ժխտում, որ արոտավայրերում եղած ամենախոշոր և ամենալավ հոտերը իմն են. Բայց ինչի շնորհիվ ունեմ. Էն բանի շնորհիվ, որ ոչխարաբուծությունից խելքս կտրում է, որովհետև աշխարհ տեսած մարդ եմ. Իսկ հիմա հանկարծ ոչ մի ոչխար չեմ ունենալու, կամ ունենալու եմ այնքան, ինչքան ասենք, ինչ-որ մի փայտանկարիչ, որը կաղնուց և ընկուզենուց բացի բան չի հասկանում, կամ էլ ինչ-որ մի մուրացկան, կամ ինչպես ես, ինչ-որ մի վարժապետ»։ Գոչեց փոքրամարմին Ոսկանյանը, խայթող հեգնությամբ ընդհատելով միապաղաղ դատարկաբանությունը։ Ուրբաթախոսը այդ վշտալիծորն անգամ հակել էր իր լորդական մոխրագույն բաճկոնը, որով հույս ուներ նսեմացնել անթերի արտաքինի տեր պարոն Գոնզագին։ Նրա սնափառությունը իր զորությամբ չէր զիջի նույնիսկ Թալիաթ բեյի հրամանին։ Ոսկանյանի բացականչությունը զայրացրեց մյուս մուխտարներին։ Նրանք էլ հանդես եկան իրենց պաշտոնակից եղբոր սեփականատիրական ոգով։ Սկսվեց ժամանակ սպանող անտեղի վեճ, թեև ոչ մեկը իր գեղչկական հաստագլխությամբ Բագրատյանի առաջարկած ճանապարից ավելի լավ ելք գտնել չէր կարող։ Մտքերի փոխանակությունն այնքանով օգտակար եղավ, որ դժգոհությունները մեջտեղից վերացան։ Տեր Հայկազունը դեռևս սպասում էր։ Շեշտակի հայացքով Գաբրիելին հասկացրեց, որ այդ մարդկանց պետք է որոշ զգուշությամբ համոզել, երբ ամեն ինչ ինքնին հասկանալի է։ Այնուհետև ընդհատեց դատարկ շաղակրատանքը. «Մենք պետք է բարձրանանք Սարը, ապրենք այնտեղ. շատ բան ինքն իրեն կարգի կգա, ինչ կարիք կա նախապես վիճաբանելու. ավելի լավ կլիներ, եթե դուք, մուխտարներ, խորը մտածեիք ամենակարևորի մասին. արդյոք մեզ կհաջողվի բավականաչափ պարեն ձեռք բերել. ձեռք բերածը քանի շաբաթ կբավարարի, կա հնարավորություն դրա պակասը լրացնելու։
Այստեղ Արամ Թովմասյանը նոր չափազանց խելացի առաջարկություն արեց. Տեր Հայկազունի առաջ քաշած երեք հարցը առհասարակ այն կարևորագույն հարցերն են, որոնց հետ պետք է հաշվի նստել։ Ամեն ինչ կախված է դրանց պատասխանից, բայց այդ պատասխանը չի կարող տրվել այս խորհրդակցության ընթացքում։ Թողնենք, որ մուխթարները իրենք հավաքվեն, քննեն խնդիրը, կազմեն սնունդ մատակարարելու ծրագիրը։ Նույնն են պահանջում նաև մյուս բոլոր խնդիրները։ Այլապես այստեղ գումարվող խորհուրդները անշարժության կդատապարտվեն։ Գործն առաջ կգնա ոչ թե ճառերով ու վեճերով, այլ աշխատանքով։ Դրա համար էլ Արամ Թովմասյանն առաջարկեց, որ կյանքի յուրաքանչյուր ասպարես զատված լինի մյուսներից, ունենա իր առանձին կոմիտեն։ Ամեն կոմիտեն պետք է ունենա մի ղեկավար, որին կնշանակի ինքը, Տեր Հայկազունը։ Այնուհետև այդ ղեկավարները կհավաքվեն, կստեղծեն սահմանափակ խորհուրդ, որը և կկարգավորի բոլոր գործերը։ Կա 5 ասպարես, առաջինը պաշտպանությունն է, երկրորդը իրավաբանական ասպարեզն է, որի միակ դիտակը Տեր Հայկազունն է, ապա գալիս է ներքին կարգապահությունը, իսկ այնուհետև առողջության և հիվանդության հետ առնչվող բոլոր հարցերը։ Ամենավերջինը տարբեր համայնքների այն գործերն են, որ հանդես են գալիս միատեղ։ Երիտասարդ պատվելու այս առաջարկին խանդավառությամբ հավանություն տվեց Գաբրիելը։ Նույնիսկ բժիշկն առաջին անգամ արտահայտեց իր գոհունակությունը, ոչ ոք չառարկեց։ Տեր Հայկազունը, որն Արամ Թովմասյանի պես տանել չէր կարողանում մեծ հավաքույթի համար անխուսափելի շաղակրատանքը, անհապաղ գործադրեց սահմանադրական սկզբունքը։ Ռազմական հրամանատար Գաբրիել Բագրատյանի օգտականներ նշանակվեցին Չաուշ Նուրհանը, ուսուցիչ Շատախյանը և երկու երիտասարդ տղա, Տեր Հայկազունի ընտրությամբ։ Արամ Թովմասյանը ևս մտնում էր պաշտպանության կոմիտեի կազմի մեջ։ Նույն ձևով էլ Գաբրիելն էր կապված ներքին կարգապահության կոմիտեի հետ, որի ղեկավարը պատվելին էր։ Կոմիտեն պատասխանատու էր այն ամենի համար, ինչ առնչվում էր պարեն հայթայթելու, բաշխելու հետ։ Ուստի և կոմիտեի անդամներ նշանակվեցին նաև Թովմաս Քեբուսյանը և մյուս մուխթարները։ Հատուկ պաշտոն ստացավ հայր Թովմասյանը, շինարար ձեռնարկատերը։ Նա պետք է ղեկավարեր ապաստարանների կառուցումը։ Հարկ չկա հիշատակելու, որ առողջապահության հանձնաժողովի մեջ էին մտնում բժիշկ Ալթունին և անտարբեր դեղագործը։ Այսպիսով աշխատանքի բաշխումը ընդհանուր առմամբ լավ գլուխ եկավ։ Առաջիկա ժամերին առանձին խմբեր արդեն պետք է հնարավորության սահմաններում գործի անցնեին։ Լուսադեմին մեծ խորհրդի կարճատև նիստը բավական կլիներ արդյունքները վավերացնելու համար։ Մուխթարները տնից դուրս եկան, որ գյուղացիներին հարցուփորձ անելով ճշտեն պաշարների քանակը։ Քիչ հետո դուրս էր գալու նաև Գաբրիելը։ Մուխթարների օգտությամբ ուզում էր ընտրել երիտասարդ ուժեղ տղաների առաջին ջոկատը, վաղ առավոտյան բարձրանալ հյուսիսային լեռնաթամբը, թորել պաշտպանական մեծ խրամատներ։ Մինչ այդ քարտեզի վրա Տեր Հայկազունին, Արամ Թովմասյանին և մյուսներին բուրը խանդավառությամբ բացատրում էր պաշտպանության ծրագիրը։ Նույնիսկ Գրիգորս սկսեց հետաքրքրվել։ Մոտեցավ Գաբրիելին։ Ձեռքերը կրծքին խաչած, մեկուսի կանգնել էր միայն Հրանտ Ոսկանյանը։ Թխադեմ ուսուցիչը դարձյալ տառապում էր նվաստացման պատճառով։ Պաշտոնները բաշխելիս նրան ոչ մի ղեկավար դերի չարժանացրին, նույնիսկ երկրորդական պաշտոնի։ Այն ժամանակ, երբ նրա պաշտոնակից Շատախյանը ընտրվեց պաշտպանության կոմիտեի անդամ, Տեր Հայկազունը, որպես պատիժ, լրակյացին խոր ատելությամբ նշանակեց դպրոցի կարգ ու կանոնի վերակացու։ Նա պետք է հսկեր, որ երեխաները անկիրթ արարքներ թույլ չտան։ Նախանձոտ վարդապետը վրեժ էր լուծում այն բանի համար, որ համայնքները 100 ձայն էին տվել Հրանտ Ոսկանյանի իրենց բանաստեղծի օգտին։ Ոսկանյանն արդեն մտադիր էր ամբարտավան սառնությամբ ժողովից հեռանալ և գնալ տուն, բայց հպարտությամբ գիտակցեց, որ իրեն ընտրող ժողովուրդը լիահույս իրեն է նայում, և որ վարդապետը իր ներկայությամբ ավելի պետք է նեղվի, քան բացակայությամբ։ Կեսգիշերն արդեն անցել էր, երբ հանկարծ ստիպված եղան խորհրդակցությունը ընդհատել։ Ինչպես հաճախ է պատահում նման դեպքերում, մոռացել էին, որ հողի տակ է թաղված այն, ինչից կախված էր ամբողջ ապագան։ 50 մաուզեր և 250 քարա սիստեմի հրացան դեռևս մնում էին գերեզմանատար շիրմափոսերում։ Պետք է անհապաղ դուրս բերեին ռազմամթերքի հետ, գիշերով տեղափոխեին դամլաջըք։ Եթե Գաբրիելը նույնիսկ հավատ ընծայեր Ալին Ազիֆի ասացներին, դարձյալ հնարավոր էր, որ 24 ժամվա ընթացքում հայտնվեին նոր զապթիեներ, միանգամից վրա տային, զենք որոնեին գյուղերում։ 6 հոգուց կազմված մի ջոկատ անմիջապես շտապեց Յողոնոլուկի գերեզմանատունը, որը գյուղից դուրս էր, Հաբիբլիի ճանապարհի վրա։ Լապտերը ձեռքին առջևից գնում էր տիրացում։ Նրան հետևում էր Տեր Հայկազունը, Չաուշ Նուրհանի և Հաբիբլի քահանայի ուղեկցությամբ։ Թափորը վերջանում էր երկու գերեզմանափոր երիտասարդներով։ Նուրհանի, զինագործ վարպետի, հոգատարության շնորհիվ զենքերը թաղված էին քարապատ փոսերի մեջ։ Հրացաններն անփոփոխ դագաղները հերմետիկորեն փակ էին, լաթերի մեջ փաթաթված և հարդով ծածկված։ Այդ վիճակում հրացանները սպասում էին իրենց հերոսական հարությանը։ Չաուշ Նուրհանը 4 շաբաթ առաջ գիշերով ջահի լույսի տակ հապճեպ ստուգել էր, հավաստիացրել, որ ամեն ինչ լավ է։ Ոչ մի փակաղակ չէր ժանգոտվել, նվազագույն չափով չէր տուժել նաև ռազմամթերքը։ Այդ գիշերը 15 ծանր արկղնել, մեկն միշտ դուրս բերվեցին փոսերից։ Աշխատանքը քրտնեցրեց բոլորին։ Քանի որ եկողները սակավաթիվ էին, Տեր Հայկազունը դեն նետեց սքեմը, միացավ նրանց։ Շուտով գյուղերից բերին երկու ուժեղ թավամազ ավանակ, բեռնեցին արկղները։ Եվ վերջապես լուսադեմին խորհրդավոր քարավանը, Չաուշ Նուրհանի գլխավորությամբ, Ազիր և Բիթյաս մեռյալ գյուղերի միջով ճանապարհ ընկավ դեպի հյուսիսային լեռնանցքը։ Արևածագից միայն մի ժամ առաջ Տեր Հայկազունը վերադարձավ Բագրատյանի ամառանոցը։ Այգին նման էր վիթխարի ռազմադաշտի, որտեղ ցակուցրիվ սփռված էին մարդկային մարմիններ։ Յողոնոլուկցիները տուն չէին գնացել։ Տեր Հայկազունը անշարժ քնածների արանքով անցավ, ինչպես զորավարը, զոհված ռազմիկների շարքերի միջով։ Առանձին ջոկատներ Գաբրիելի խանդավառությամբ վարակված կատարում էին իրենց առաջադրանքը։ Կյանքի և պայքարի պայմանները կոպիտ նախագծերի համաձայն արդեն վճռված էին։ Կրվողների անուններն արդեն ցուցակագրված էին։ Մոտավոր ճշտությամբ հաշվի էին առնված ձեռք բերված սննդամթերքների քանակը և տեսակները։ Նախատեսված էր կառուցել թեթև տնակների մի փոքրիկ քաղաք, նաև հիվանդանոց և կառավարական մի մեծ տաղավար։ Տեր Հայկազունի վերադառնալուն պես մեծ խորհուրդը նորից գումարվեց։ Գաբրիելը հակիրճ խոսքերով ժողովրդական առաջնորդին հայտեց իրենց կայացրած որոշումները։ Նրան հաջողվեց օրինականացնել իր գրեթե բոլոր մտահղացումները։ Այս բանում նրան եռանդուն աջակցություն ցույց տվեց Արամ Թովմասյանը։ Տեր Հայկազունը որոշումները վավերացրեց կիսափակ աչքերով և մտածրիվ դեմքով։ Կարծես չէր հավատում, որ նոր կյանքը կարող է ամփոփվել որոշումների մեջ։ Մոմերն ու մարդիկ արդեն հանգչելու վրա էին, սակայն բոլորի աչքերն էլ ավելի շատ հուզմունք էին արտահայտում, քան հոգնածություն։ Երբ աստվածային օրը սկսեց նշուրվել, ամեն ինչ սուզվեց խոր լռության մեջ։ Մարդիկ նայում էին պատուհանից դուրս, քնքշածոր լույսին, վաղորդայնի բողբոջներին, որ թերթ-արթերթ բացվում էին պարզ ու տեսանելի։ Բոլորի աչքերի բիբերը տարօրինակ ձևով լայնացել էին։ Այն սենյակում, որտեղ անքունանց էին կացրել ամբողջ գիշերը, ոչ մի ձայն չէր լսվում, բացի ավակյանի և գյուղական քարտուղարի մատիտների քստքստոցից։ Սրանք կարևորագույն որոշումների արձանագրություններն էին կազմում։ Երբ սենյակը ողողվեց արևի ոսկով, տանտերն ընդհատեց լուր երազանքը. «Համոզված եմ, որ այս գիշեր մենք կատարեցինք մեր պարտքը. ոչ մի բան մոռացված չէ»։
«Ոչ, մի բան մոռացել ենք, այն էլ ամենակարևորը»։
Տեր Հայկազուն այս խոսքն ասաց առանց վեր կենալու. Վարդապետի լիահունչ ձայնը ստիպեց ետ դառնալ նրանց, ովքեր արդեն վեր էին կացել. Հովապետի աչքերը լայնորեն բացվեցին. Նա շեշտեց յուրաքանչյուր վանկը. «Խորանը»… Եվ հանդարտ գործնականությամբ ավելացրեց, որ նոր գաղթակայանի կենտրոնում պետք է կանգնեցնել փայտաշեն մի խորան, իբրև Աստծո երկրպագության և աղոթքի սրբավայր. Ժամը հինգին, երբ արևն արդեն բավականաչափ բարձրացել էր, Գաբրիելը մտավ Ժուլիետի սենյակը, որը գտնվում էր վերնահարկում. Այնտեղ ահագին բազմություն էր հավաքվել. Գիշերն անց էին կացրել տիկին Բագրատյանի հետ. Ստեփանը անկողին չէր մտել, չնայած մայրը թախանձել էր, ստիպել. Այժմ տղան բազմոցին պառկած մուշ-մուշ քնած էր. Ժուլիետը վրան վերմակ էր գցել. Ինքը թիկնել էր բաց պատուհանի գոքին, մեջքն արել մյուսների կողմը. Այն տպավորությունն էր ստացվում, որ սենյակում նստած ամեն մարդ ինքն իր հետ է, իր խոհերով տարված. Իսկուհին նստած էր քնած տղայի կողքին. Օվսաննան, պատվելի Արամ Թովմասյանի կինը. Լուսադեմին վախից ներս էր եկել, տեղավորվել բազկաթոռներից մեկի վրա և անթարթ նայում էր մի կետի. Անթարամ մայրիկը, որը գիշերային տառապանքներից ավելի քիչ էր հոգտել, քան մյուսները, բաց դռան մոտ նստած, ականջ էր դնում խորհրդակցության ձայներին. Սենյակում կար նաև մի տղամարդ. Պարոն Գոնզագ Մարիսը երկարատև գիշերն անց էր կացրել կանանց ընկերակցությամբ. Թեև այժմ ոչ ոք նրան ուշադրության չէր արժանացնում, ամենայն դեպս միայն նա էր, որ ներանձնացած չէր թվում.